Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Strach z nemoci může být horší než nemoc sama. Samozřejmě je to případ od případu, ale podstata těchto slov je podle mnohých lékařů a terapeutů pravdivá. A i kdyby někdo chtěl zpochybnit, že strach pro nás může být destruktivnější než sama nemoc, tak určitě snad alespoň uzná, že strach nám v případě jakéhokoliv onemocnění nikterak nepomůže. K tomu, abychom se bezhlavě nevystavovali nejrůznějším nemocem, nákazám, nebezpečím, k tomu se přece nemusíme třást hrůzou. K tomu stačí mít zdravý rozum a přirozený respekt k nemocem a ke všemu, co nás může ohrozit či potrápit. Mimochodem, pěkně tuto podstatu vystihl český herec Jan Tříska svým citátem: nikdy nedovol, aby strach rozhodoval o tvé budoucnosti. Strach by zkrátka nikdy neměl být pro nás velitelem při rozhodování o našem dalším směřování. To je krédo, které vyznává i můj dnešní host. Mým dnešním hostem je náš nejznámější kardiochirurg profesor Jan Pirk. Pane profesore, jsem rád, že jste tady. Dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Jen posluchačům, kteří netuší, připomenu, že první operaci srdce jste provedl v roce 83. Jako první v České republice, ale i ve východní Evropě jste zavedl do praxe takzvané umělé srdce, které pomáhá pacientům v konečném stádiu srdečního selhání přežít dobu, než se najde dárce a pacient podstoupí transplantaci. A ještě dodám několik čísel, které na mě působí tedy nesmírně úctyhodně. V normálních letech se svým týmem provádíte asi 150 operací srdcí. Za svůj život jste provedl operací srdcí více než 7 tisíc a kromě toho máte za sebou na 300 úspěšných transplantací. Tak tolik řeč čísel ve vašem životě. Pane profesore, jsme na konci roku v časech, o kterých se mluví jako o čtvrté vlně pandemie covidu. Já vůbec nechci hovořit o aktuálních číslech, o aktuálních stavech, to přenecháme dennímu zpravodajství, my přece jenom chodíme více pod povrch. Řekněte mi, zvládá z vašeho úhlu pohledu Česká republika covidovou pandemii?
Já si myslím, že ano i ne. Ten zdravotnický systém se nezhroutil, tak jak byly ty předpovědi, díky obětavosti zdravotníků, kteří jsou zvyklí tvrdě pracovat a vlastně my tu medicínu jsme za předchozího režimu dělali s fandovství a když člověk dělá něco s fandovství, tak to nedělá 8 hodin denně, ale dělá to daleko víc, takže tohle to zdravotnictví to zvládlo. Mám určité pochybení o tom, že ten, kdo to řídil, to tak úplně nezvládl.
To znamená, že jaksi občané to zatím zvládají, zdravotní systém to zvládá. A teď je otázka, a tu pokládám, jak to zvládají politici a jejich poradci skrze vás zdravotnictví.
No, já nejsem epidemiolog ani vakcinolog. Já jsem lékař, který studoval fakultu všeobecného lékařství, to znamená, že jsme dělali i zkoušky z epidemiologie, dokonce jsme museli psát diplomovou práci z epidemiologie a z hygieny. Takže přece jenom o tom něco také víme. A řada opatření se musela realizovat, jako to, když je někdo nemocný a prská a kýchá, tak je skutečně dobré si vzít třeba tu roušku, aby jsme jenom nekritizovali, že všechno bylo špatně. Tak to je samozřejmé, ale byla řada opatření, ke kterým já prostě mám výhrady.
Pane profesore, když se tak podíváte teď na svět kolem sebe, uměl jste si před 2 lety představit, nebo spíše 3 lety představit, co se může stát, co se může dít, co se může stát s lidmi, s národem, s vládou, se světem?
Ne, to jsem si vůbec neuměl představit, ale vím o několika lidech, kteří v 70. letech, a dokonce někdo, tuším, už v 19. století napsal knihu Mor, kde vylíčil tuhle tu situaci, ale v těch 70. letech už to bylo víc lidí, kteří tuto situaci hypotetickou přesně popsali, jak bude vypadat a proč tak bude vypadat. A oni to před 50 lety, oni to věděli a ono to tak přesně, jak oni to předvídali.
A přijde vám, když se tak jako rozhlédnete kolem sebe, že jsme se možná i trošku zbláznili všichni?
No já si myslím, že hodně. Že hodně a že k tomu, teda vy jste taky sdělovací prostředek, ale že k tomu hodně přispěly sdělovací prostředky. Protože nejhorší pro stonání je, když je člověk ve stresu. Protože klesá imunita, klesá obranyschopnost organismu, to se ví, to jsou, na to jsou už dávno dělaná studia, na to jsou experimenty. Takže já třeba jsem nechápal příkaz, všichni seniori nebudou nikam chodit, budou sedět doma před televizí. Kdybych já o tom rozhodoval, tak bych řekl, všichni seniori, kteří mají tu možnost jet na venkov, jděte na venkov, okopávejte zahrádku, choďte na procházky na čerstvém vzduchu a nedívejte se na televizi, kde se líčili, že budou stát chladící automobily plné nacpané mrtvol a podobné apokalyptické výjevy, které se realizovaly a nikdo za to není popotahován, že šířil poplašnou zprávu, zatímco my, kteří říkáme něco trochu jiného, tak jsme za to popotahováni, že jsme šířitele nepravd.
Nevím, nejsem lékař, neříkala jsem spondeo et policeor, ale není to tak, že vlastně základ léčení je, že musí lékař pacienta uklidnit a tím ho připravit na jeho rady, jeho nařízení. Je to tak?
Samozřejmě to je základ úspěšného léčení. Ale on to začíná ještě dál. Základ úspěšného léčení je to, že ten lékař je slušně oblečený. Protože oblékáme se podle významnosti události a když ten pacient třeba k nám jde na operaci srdce, a uvítá ho paní, mladá paní doktorka v hezkých šatičkách, přes které má jenom bílý plášť, čistý bílý plášť. Je to mnohem příjemnější, než když si s ním jde povídat někdo, který se válel týden v operačním prádle někde. Takže začíná to už tím přístupem jednoho k druhému a samozřejmě ten pacient musí vidět, že ten lékař o něj má zájem a že ten lékař ho nebude strašit, naopak, že mu dodá důvěru, aby do toho léčení šel s tím, že to dobře dopadne.
Pane profesore, vy jste už předestřel také to, čemu bych se ráda věnovala v našem rozhovoru, ale trochu později, to znamená jakési mezilidské vztahy, slušnost mezi lidmi, důvěra. Tedy řekněme jevy, které za covidové situace dostaly, řekla bych, velmi na frak. Ale když vy jste teď řekl nestresovat lidi, uklidnit je, jak reagovat na to, když například ředitel fakultní nemocnice Motol a bývalý ministr zdravotnictví řekl, kdo je nenaočkovaný a je mu 65 let, já osobně bych mu doporučil, aby si zbalil kartáček na zuby a pyžamo a byl připraven na to, že dost možná stráví Vánoce pod kyslíkem. A vy, když řeknete lidi, neděste se, buďte opatrní, sportujte a tak dále, tak vlastně vy jste ten, komu tady zdvižené pěsti a planoucí zraky navrhovali odebrat všechny akademické tituly. A tady toto, co já jsem právě přečetla, je to správné.
No, já nevím, jestli on to nemyslel v humorní nadsázce.
To nevím, to já jsem četla jenom přepis.
Ano, takže protože já jsem... Když se říkalo, že se budou preventivně, to jsem ještě naivně si myslel, že se roušky nebudou nosit, že se měli celé léto nosit preventivně roušky a respirátory, tak já jsem říkal, že bych tedy navrhoval všem seniorům na podzim zasádrovat nohy, protože asi bude náledí a mohli by uklouznout a zlomit si kotník. Tak jestli to nemyslel pan ředitel, taky tak v takové humorné nadsázce.
Ráda bych sdílela váš optimismus, ale nejsem si v tomto případě jistá. V každém případě mi to připomínalo to, co se děje, trošku takovou tu hlášku z 50. let, vyděsit a vyfakturovat. To, co se odehrává kolem nás. Vy k tomu děsení asi a k tomu, k té léčbě stresem, pravděpodobně asi také považujete to, jak byli právě staří lidé, babičky, dědečci, izolovaní od svých rodin, izolovaní od vnuků, zavření v lepším případě ve svých domácnostech, v horším případě v nejrůznějších zařízeních. Řekněte mi, dá se z tohoto prostředí, kdy vlastně ještě navíc, pokud dostanete covid, tak se z televize večer dozvíte, že jste chytl tu smrtící nemoc a dozvíte se ty čísla, které tam vyskočí a budou na vás blikat. Dá se z toho vlastně vyjít v určitém věku se zdravou kůží?
No to já si myslím, že to bylo strašné, protože ty dědečkové a babičky, kterým jediným světlo v životě bylo, že za nimi jednou za týden přijedou vnoučata, přijedou děti. Byli teď zcela odříznuti a dvakrát za den mezi ně přišli kosmonauti, kterým neviděli ani do tváře, že to muselo pro ně být strašné a že to samozřejmě to mohlo vést k výraznému zhoršení jejich zdravotnímu stavu, ale já si myslím, že byly ještě země, kde bláznili velice podobně, ne-li víc než to. Já teďka jsem slyšel před časem nějakou relaci v rádiu, co dělala Austrálie. A co dělá? No tak to ty úplně zešíleli, protože tam nechali rodiny na 2 roky rozdělené, protože náhodou člen rodiny byl na dovolené někde v zahraničí a oni mu nedovolili se vrátit. A teď bylo v rádiu, jedné paní nedovolili se vrátit, než tatínek umřel, takže ona přijela o týden později. Takže byla ráda, že stačí tatínku pohřeb. Takže se prostě celý svět se zbláznil. A přesně to odpovídá to tomu, co napsal ten francouzský filozof v roce 1975, že epidemie infekční nemoci je snem všech moci pánů, protože jim dává takové možnosti, o kterých se jim do té doby ani nezdálo.
Já vám teď položím otázku, na kterou mi nejspíše neodpovíte, ale stejně to zkusím. Myslíte si, že si tento stav někdo vysnil, anebo že se i pousiloval?
Tak to musím přesně odčítit, jestli si ho někdo...
Jen vysnil a zkrátka, když už to přišlo, tak najednou to opojení je takové, že nelze odolat pro žádného moci pána, jak jste
ano,
řekl.
To určitě.
A nebo jestli myslíte, že tomu třeba někdo i trochu pomohl?
Ježíš, to je strašně složitý.
Já jsem říkala, že nečekám, že odpovíte.
O tom bych musel... Já nechci nikoho podezírat, že to... Ne, prostě já věřím tomu francouzskému filozofovi, který to v roce 1975 ve své knize napsal.
Já teď tedy se postavím na stranu lidí, kteří museli rozhodovat o tom, jak se budou dále opatření proti šíření covidu rozvíjet a kudy se budou ubírat. Neobáváte se, že kdyby byly třeba kontakty se staršími lidmi povoleny, že by bylo mezi seniory, tedy tou rizikovou skupinou, mnohem více nakažených?
To si netroufám říct. Já bych to řekl trošičku šířeji. My tady jsme vedeni k tomu, že vidíme věci černobíle. Kdo není s námi, jde proti nám, známé stranické heslo z 50. let. Nám stále schází pojem, co to je demokratická diskuse. U nás, když vy máte názor na něco, na jednu věc, že třeba ten báječný čaj, který tady máme, by se mi nelíbil, tak rázem to je zvykem toho člověka považovat za svého nepřítele na život a na smrt. Protože jsme nebyli vychovaní v pojmu demokratická diskuse. Názory na řešení této epidemie se také lišily na západě. A představte si, že v 10 nejlepších univerzitách na světě, univerzity mají rating svůj, my jsme pyšní na Karlovu univerzitu, je kolem 550. místa.
A, tak to jsme od posledního mého zájmu ještě trošku
kolem propadli. Kolem 550. místa. Profesoři z 10 nejlepších univerzit na světě, byly 2 party, jedna byla pro ten velký lockdown. A druhý byly pro to úplné, třeba, že mladí lidi vůbec nemají být omezení.
Takové to promožování.
To promožování. Ty dvě skupiny velké se spolu sešly v Anglii, týden o tom diskutovali mezi sebou a nezveřejňovali nic do sdělovacích prostředků a poté vydali společné komuniké, které stručně řečeno bylo, že obojí řešení je možné, ten velký lockdown vede k mnohem, že to je trvá celé déle, tam je to při tom otevřením systému je to rychle, ale možná víc nemocných. Ale ve svém výsledku počet zemřelých je stejný a jenom jedna otázka, kolik zemře zbytečně těch lidí na jiná onemocnění při tom dlouhém
lockdownu a omezení.
Při tom velkém omezení. A takhle s tím se rozešli. A nestali se z nich nepřátelé na život a na smrt. A nikdo nikomu nechce brát titul, jako to chtěli kolegovi Šmuclerovi a mně, že jsme měli jiný názor. A to je demokratická diskuse. Já nevím, proč tady se nesešla se skuteční odborníci a neudělali něco podobného.
A proč se nesešli skuteční odborníci a nediskutovali vědecky, fakticky, prakticky, demokraticky? Tudy směřuje moje otázka. Myslíte si, že vlastně v současné době, jak jsme teď na podzim, v zimě, že se řídíme zjištěnými fakty, anebo stále víceméně postupujeme dojmologií, doktrínou, kterou jsme si v určité hysterii vytyčili a jdeme vlastně metodou trochu pokus omyl?
Ne, já si myslím, že pokračujeme ve stejném duchu, tak jako jsme začali. A já jsem tehdy už říkal, když jsme se na jaře byli v prsa, že jsme nejlepší. Já jsem říkal, na podzim budeme nejhorší, protože ten virus tady je, to byly takové ty myšlenky, že se ten virus zlikviduje, to je nesmysl. Ten virus tady je, my se na něj zvykneme a časem to bude sezónní chřipka, tak jako jsou jiné virózy. Takže to jsme se byli v prsa, že jsme nejlepší, pak jsme byli nejhorší a pokračujeme v tom nadále. Já vím, že ty politici nebo ty, co to řídí, mají velice složitou pozici, protože se podařilo národ rozdělit. Někteří jsou absolutní příznivci jednoho nebo druhého táboru, jsou někteří, kteří vidí něco mezi tím. No ale ty dva tábory jsou nesmiřitelní spolu a takže ty politici mají těžkou situaci, komu vyhovět.
Pane profesore, vy máte trochu jiný názor, jiné názory, než obecně předkládaný mainstream, který je jako jediný schválený, předložený k uvěření každému. A když neuvěříte, tak skameníte. Ale všimla jsem si, že vlastně na rozdíl od začátku pandemie, kdy jste měl ten názor, který jste už tady i říkal, chraňme rizikové pacienty, zbytek postupně promořujme, ať si získají tu buněčnou imunitu.
No, ano, tu nejlepší ano. Imunitu, jakou lze získat.
A teď se na vás sesypal ten odborný i laický atak, kdy vám prostě vyhrožovali lékaři, jak už jste říkal, odebráním titulu a podobně. Byly tady i různé mailové, laické útoky a ataky. A já jsem si všimla, že jste vlastně potom byl už trošičku ve svých vyjádřeních možná malinko opatrnější. Možná v tom byla i taková únava, možná lehká otrávenost. A nebo za to třeba opravdu mohl ten atak?
No byly to, ano, bylo to jedno k druhému. Já třeba jsem, a to jsem vždycky přiznal, já jsem použil takový ten nešťastný termín promoření. Měl jsem použít plošná imunizace, což je totéž, ale zní to mnohem lépe, ale prostě použil jsem, nebyl jsem sám, kdo tenhle ten termín použil, ale zní to hrozivě, protože si myslí, jako, že se lidi budou promořovat, aby umřeli. To je nesmysl. Je to získání přirozené imunity. Takže vyjadřoval jsem se radikálně, ona chirurgie je dost radikální obor, takže my jsme zvyklí řešit věci teď hned a pokud možno radikálně. A ty ataky v tom hrály roli v tom, že moje žena skutečně řekla, že už si nepřeje, abych někde mluvil, že si nenechá zničit rodinu. My máme 7 vnoučat, máme báječnou velkou rodinu. A propos ten covid jsme strávili všichni pohromadě, protože já říkám, my jsme měli tu Zexovej covid, protože jsme si ho přivezli z Rakouska z Lyží.
A no jo, vy musíte mít něco nové.
A musím říct, že nás ani nenapadlo, že by jsme měli my seniori umřít.
Dobře se na to dívat. Mnozí vám říkali, že je to v podstatě vaše jediná šance, když se potkáte s rodinou. No. Já to zlehčuji a k popíračům, ale patřím k lidem, kteří se dívají už skepticky na současnou situaci. Ano.
Víte co, když já jsem nedávno viděl v televizi, kde ukazovali těžce nemocné lidi, kteří nemohou dýchat a ležejí v nemocnici. Ta babička ležela v nemocnici a měla v nose takzvané kyslíkové brýle. Jsou anesteziologové, kteří říkají, že to nemá vůbec žádný význam, že to nic nezvyšuje, a někdo říká, že trošku ano. A ta babička normálně vyprávěla, povídala, jak, co a jak. Já vám můžu říct, že na rozdíl od vakcinologů, já jsem viděl stovky lidí, kteří se dusí, protože jim nefunguje srdce. A ty nemůžou v klidu ležet a vyprávět o tom, co a jak a kterak. To nejsou vůbec těžce nemocní lidé. Těžce nemocní lidé řeknou pár slov a dusí se. Takže ono to tak úplně všechno není, tak jak se říká. Já nevím, jaká jsou kritéria těžkého průběhu. To by mělo se říct, se říká těžký, velmi těžký, lehký průběh. Zaprvé, když má někdo lehký průběh, tak nevím, proč leží vůbec v nemocnici. No a teď, jak je definován? My máme jasně definovaná kritéria, kdo je čekatel na transplantaci srdce a kdo se dostává do urgentního pořadí. To jsou přesně daná kritéria, která musí ten splňovat, aby mohl přeskočit někoho, kdo není na tom tak špatně. Tady se jenom říká, ale nikde jsem nečetl jasná kritéria. A hlavně, když má někdo lehký průběh, tak nevím, proč leží v nemocnici.
Pane profesore, těchto nelogičností je v souvislosti s covidem asi více. Já jsem poslouchala rozhovor s jedním matematikem a ten řekl, že po určité studii v květnu roku 2020 prostě ztratil víru v tento...
Já myslím v matematiku.
Ne,
v
tento systém, který je nastaven, protože nepracuje s řádnými daty, nezjišťuje si ta data, nedělá průzkumy, které by umožnily určité statistické výpočty a vlastně jenom pořád něco tahá z klobouku. A já se právě vás chci zeptat, protože se pořád operuje s nějakými čísly. A určitě to nejsem já jediná, kdo si všiml, že vlastně každý je tak nějak využívá po svém. Občas čteme čísla, o kterých si říkáme, to muselo někde uniknout, když nám napíší, tuším, ÚZIS, že v nemocnici teď leží v těžkém stavu 42% očkovaných a zbytek neočkovaní. Zároveň pak vidíme jako ta čísla, kdy nám řeknou, že zemřelo 30 tisíc lidí, což je cifra, která mě tedy postaví do pozoru, protože to je velká armáda. Ale vlastně víme, že jsou to mrtví s covidem a nevíme, kolik z nich zemřelo na covid. Řekněte mi, mají tato čísla, která jsou nám tak jako zase tak jako vrhána mezi nás, mají nějakou relevanci, nebo kterým věříte vy?
Víte, v tomhle já dávám vinu Světové zdravotnické organizaci a Evropské unii, protože nestanovila jasná kritéria, co je člověk, který umřel na covid a člověk, který umřel s covidem. To nebylo nikde, to žádná z těchto dvou organizací, které jsem zmínil, nestanovila. A pokud to takhle je, tak srovnáváme jabky s hruškama, protože každý stát tam mohl počítat něco jiného. Třeba ne úmyslně, ale prostě to takhle bral. Čili to je ta zásadní chyba. A navíc, víte co, můj první profesor, pan profesor Hejhal, který byl šéfem, když jsem nastoupil do IKEMu a pracoval jsem s ním tam asi 7 let, než on brzo umřel na infarkt. Ne, že bych ho tak rozlobil, že mu přihodil infarkt, ale on si neléčil hypertenzi dobře. Ale tak ten říkal, práci chirurga musí hodnotit někdo jiný. To znamená, že a to platí nejen pro chirurga, to platí pro každého. Tu práci má hodnotit nezávislý, někdo nezávislý, komu je to jedno, jaká čísla. Ale má to hodnotit a nemá hodnotit sám sobě člověk tu práci. Musí mít samozřejmě sebereflexy nebo takhle, ale to hodnocení objektivní je těžké, aby člověk udělal sám svůj. Jako lidi se mě ptají, no a jak se ti ta knížka líbí? A já říkám, nezlob se, ale to musí říct ty čtenáři, ne já.
Vaše kniha.
Moje knížka, kterou jsme vydali.
Také si všímám toho, že vlastně jsme si úplně zvykli na formulaci a na čísla, která dostáváme každý den, že s covidem zemřelo tolik a tolik. Všichni víme, že staří lidé, když si zlomí krček, tak to bývá nebezpečí. Ale uvádí někdo, že zemřeli se zlomeným krčkem? Nebo že zemřeli se zápalem plic, s průjmovým onemocněním? Hmm. To se neuvádí. Řekne se, tento člověk zemřel na to a na to. A nikoho vlastně ani nepřekvapuje, že se uvádí toto číslo. Chápete vy, proč třeba odborná veřejnost neatakuje na to, ať už na vládu, ať už na WHO, ať už na Evropskou komisi, aby tedy toto skončilo a přestali takto mystifikovat nejenom občany, ale vlastně i sebe sama?
To je obtížné na tohle odpovědět, proč to tak je. Protože i lékařská obec je velice různorodá.
Velmi rozpolcená.
Velmi rozpolcená, kromě zubařů. Protože zubaři ty držej ohromně při sobě a já jim to strašně závidím, protože ostatní medicína je rozpolcená na ambulantní lékaře, na nemocniční lékaře, na ambulantní specialisty, na praktické lékaře, na kliniky a tak dále. Takže tam je spoustu zájmových skupin a každá hájí svoje. Zatímco zubaři mají ty zuby a je to jedna parta a dosáhnou mnohem víc, protože jsou jednotní.
Tak ani zubaři se nespojili proto, aby plédovali za to, aby věděli, že někdo, kdo umřel, protože z váčku dostal zánět o srdečníku a ještě na to nased COVID, tak aby určili, že zemřel na to a na to. Ani zubaři o tohle
neusilují. Ano, ten případ skutečně se stal.
To se stalo? To jsem teď řekla skutečný případ?
Ano, ano.
Aha, to já jsem to jen tak...
Ano, jeden starý hudebník bolel ho zub a bál se jít tak dlouho k zubaři, aby nedostal covid u toho zubaře, až toho dostal otravu krve a byl zeslabený, dostal covid a umřel. To se skutečně stalo. My nevíme, kolik lidí zanedbalo infarkt myokardu. Ono nemusí každý člověk umřít na infarkt. Ale to srdce je poškozené. To se ukáže teprve v budoucnosti, protože jestliže k nám chodilo určité množství akutních infarktů myokardu na náš urgentní příjem měsíčně, tak během té covidové to kleslo asi na polovinu. Přitom je vyloučeno, aby takhle skokově klesnul počet infarktů. Prostě ty lidé jenom nepřišli.
Vy jste vyprávil příběh podnikatele, který šel z večírku, lezl přes svůj plot, na kterém měl bodce. On se na ně napíchl, roztrhl si játra a slezinu, zemřel v nemocnici, ale protože byl pozitivní na koronavirus, tak je vedený jako úmrtí na covid. Mě je holí to, ale stejně mě to přijde až úsměvné, protože tohle už je vrchol demagogie.
Já to vím od lidí z pojišťovny a oni se v tom snaží udělat pořádek.
Pane profesore Jane Pirku, jsem moc ráda, že jste přišel a děkuji vám za to, že jste se nebál formulovat váš názor a podělit se s námi o vaše postřehy. Díky moc.
Já vám děkuji za uznání odvahy a přeji taky hezké Vánoce a všechno nejlepší do nového roku.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Ale jinak je to samozřejmě na vás, protože na našem webu, Facebooku či YouTube si můžete v kteroukoliv denní či noční hodinu poslechnout jakýkoliv z několika set našich rozhovorů. Nechci vám radit, ale zkuste nás poslouchat především prostřednictvím našich webových stránek. Tam je větší naděje, že vám nezmizíme. Něco mi říká, že mi rozumíte. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme v této práci pokračovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.